Vienotas prasības, kā vērtēt skolēnu skriešanas ātrumu vai lēkšanu tālumā, Latvija atcēla pirms 5 gadiem, kad pirmo reizi skolēni arī nekārtoja eksāmenu sportā, jo tas radot bērnos un jauniešos stresu. Es devos uz Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolu vērot 2 sporta stundas. Mazāko klašu bērniem stunda notiek mazajā sporta zālē. Tā ir tikai nedaudz lielāka par vidēju izmēra klases telpu. Kad visi ir ieradušies, man ir iespēja viņus iztaujāt.
Ko jūs gribētu šodien darīt sporta stundā?
Es basketbolu gribētu, mamma.
Es basketbolu arī.
Un gribētu tautas bumbu.
Es gribētu gan basketbolu, gan tautas bumbu pēdējo.
Es gribētu floorballu.
Pašlaik sporta skolotāji nosaka stundu saturu un grūtību pakāpi. Normas no standartiem ir izņemtas. Bet ir arī tādas skolas, kurās tās joprojām turpina dzīvot, zina stāstīt vecāku foruma valdes locekle Jana Simanovska.
Diemžēl šīs normas vēl aizvien daudzās skolās izmanto. Tas ir tas, ko es zinu, ko mums vecāki arī stāsta. Izmanto tās normas, jo patiesībā sakot, ļoti daudz skolotāju nemaz nezin, ko ar tiem bērniem darīt tajā brīdī, kad nav sporta normas.
Vecāki uzskata, ka ar piespiešanu jaunieti neieinteresēs, tāpēc pašreizējais modelis, kad stundās ir lielāka izvēles brīvība, ir iespēja ieinteresēt arī tos, kuriem sports tik labi nepadodas. Tomēr Natālijas draudziņas vidusskolas sporta skolotāja Ligita Kalsere atzīst, ka ieinteresēt klasi ar 30 bērniem ir neiespējami, un joprojām atsevišķās klasēs ir arī tādi bērni, kuri uz stundu atnāk, bet tās laikā aktīvi neiesaistās.
Daļai tā ir arī konkurence, un konkurence, jo vienmēr mēs zinām, gan biznesā mums sokās labākie ir konkurence. Tad arī sportā. Sportā jau ir sasniegumi. Kā to sasniegumus dabūt, ja mums nav konkurence?
Kamēr mazākie bērni spēlē basketbolu, baseina kompleksā sporta stunda notiek Rīgas 22. vidusskolas 8. klases skolēniem. Olga atzīst, ka viņai ir grūtības tikt līdzi pārējiem.
Mācamies pildēt un taisam dažādas uzdevumus, kuri palīdz mums no pareizi peldēt.
Vai tu vari izdarīt visu, ko uzdod?
Nē, tāpēc, ka man ļoti grūti.
Normas atcēla ar mērķi palielināt sporta stundu apmeklējumu, jo bērni šīm stundām nāca neregulāri un katrs piektais ar ārsta zīmi bija atbrīvots no gala eksāmena fizkultūrā. Šogad veiktā Izglītības un zinātnes ministrijas aptaujā 76% skolēnu norādījuši, ka apmeklē visas stundas vai lielāko daļu no tām. Valsts izglītības satura centrs gan nav izpētījis, vai stundu apmeklējums ir mainījies līdz ar prasību atcelšanu, vien noskaidros, ka bērnu sportu joprojām neapmeklē, gan slimību dēļ, gan tādēļ, ka šo stundu laikā pilda mājas darbus citos mācību priekšmetos. Par to, vai norma atcelšana ir bijusi piemērotākais līdzeklis, kā palielināt apmeklējumu, viedokļi atšķiras. Ārsti ir nobežījušies par bērnu un jauniešu veselību līdz ar kontrolas mehānismu atcelšanu, stāsta Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apiņš.
Mums patiesībā nav nekādas kvalitātes kontrolas sporta stundās. Ir mums uzstādījumi divi. Pirmais ir, ka īstās mācības ir tās, kurās mācās, piemēram, matemātiku, fiziku vai gramatiku, un neīstās mācības ir tās, kurās kustos. Tas ir tāds vecs pieņēmums, un otrs ir vēl smieklīgāks pieņēmums, ka meitenēm sports nav labs, ka meitenēm labāk ir no sporta atturēties. Tie ir vispār nacionāli pieņēmumi. Es gribētu teikt, ka ministrija jāiztramda ar slapju kaķi, jāsit viņas visas ir par to, ko viņas dara, lai mūsu bērni būtu slimi un nīgri un sliktām sekmēm.
Valsts izglītības satura centrs nepiekrīt, ka kontrola un piespiešana ir pareizais ceļš, stāsta Valsts izglītības satura centra pārstāve Inese Bautre.
Neviens normatīvs nebūs tas, kas veicinās apmeklēt sporta stundas skolā. Ja sporta stundām ir pozitīvu emocionālais fonds, bērni piedalās labprātīgi, ar interesi, stundas ir interesantas, ir izpildāmi vingrinājumi atbilstoši katra bērna individuālām spējām, tad šis paradums jau pāriet visa mūža ilgumā.
Tikmēr Rīgas 22. vidusskolas sporta skolotājs Ilja Miņins novērojas, ka vājā motivācija dalībai sporta stundās ir saistīta arī ar nesakārtoto sporta zāļu infrastruktūru.
Piemēram, mūsu skola Rīgas 22. vidusskola sporta zālē ir 120 kvadrātmetri ar 350 griestiem un ar 4 stabiem pa vidu, jā, kur teoretiski sporta nodarbības vadīt nedrīkst. Bet mēs grozāmies, mēs liekam stabiem apkārt polsterus, lai bērni nesasitās, jā, mums tur bērni nodarbojas. Paldies Rīgas Natālijas draudzinies vidusskolē, ka viņa mums ielaidā sporta bāze, ļauj izmantot viņu. Jā, kur mums bērni uzreiz arī paaugstinājās apmeklējumus.
5LV noskaidroja, ka gandrīz katrai otrajai izglītības iestādes sporta zālē steidzami nepieciešama rekonstrukcija. Tāpat gandrīz katra otrā sporta zāle ir mazāka par standarta izmēru 15x18 metri un 239 skolās vispār nav sporta zāļu. Tāpēc bērni spēlē basketbolu klases telpās vai aktu zālē. Eiropā pašlaik diskutē par to, kā padarīt stundas interesantākas, bet mums šķiet vispirms jāsakārto infrastruktūra. Vita Anstrate 5LV.